galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab arbaca bisha julaay waa 13 sanadka 2016 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali com. idaacadda galabta waxaa halkan si wada jira idinka daadaxaynaya falastiin axmed iimaan iyo anoa ismaaciil xuseen farjar.
qodobadaad idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mida khudbad shalay la sheegay in uu jeediyo hogaamiyaha al-shabaab iyo jawaabo laga bixiyey.
arrimahan waa qayb dagaalka ka mid ah oo ay isleeyihiin maadaama dagaalkoodii siyaasiyan iyo askariyanba uu aad u weyqmay iyo dhaqaal ahaan dhinac walba waxay ka wadaan inay unda si cabsi geliyaan oo inay weli joogaan ay ku muujiyaan. waa uu qaybo ka mid a dagaalkooda oona hadda wax saamayn oo weyn ay mujtamaca ku yeelaysa uma jeedo.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha.
galbaduub haddii loo xiro oo gaarna ka ahaato gacantii nin lihi goynayaa waa gomodan taayee nin walaalki geed ugu jira geesi noqon waayey.
waxaa kaloon idiin haynaa xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
xeerilaadyaha guud ee dalkan maraykanka Loretta Lynch ayaa sheegtay in wasaaradda cadaaladda ay ka go'an tahay dhismaha bulsho midaysan kadib toogashooyin isxigxigay oo booliisku ay geysteen iyo dilkii loo geystay 5 askari oo booliiska ka tirsan. xeerilaadyaha guud ayaa sheegtay in wasaaradda cadaaladdu ay sii wadi doonto in ay u ogolaato lacago la siinayo gobollada iyo degmooyinka kuwaas oo ka caawinaya laamaha ammaanka tababaro siin iyo qalabayn ay ka mid yihiin kamarooyin ay askartu wadato kuwaas oo duubi kara howlgallada ay samaynayaan si hadhow loo tixraaco. hadalkan xeerilaaliyaha guud ayaa ka dambeeyey kadib markii toddobaadkii hore uu nin shiishiyahan ahi meel durugsan ka toogtay ilaa 5 askari oo ka howlgelayay bannaanbax ka dhacayay magaalada Dallas ee gobolka Texas.
shiinaha oo ka cadhaysan xukunkii maxkamadda iyo Filipiin oo u bogsan xukunkaasi ayaa qorsheynaya in ay yeeshaan wadahadallo rasmi ah kadib markii maxkamadda qaramada midoobe ee dhexdhexaadinta ka wada badda lagu muransan yahay ee China Sea ay diiday sheegashada dhanka sharciga ee maamulka Beijing. wasiirka arrimaha dibadda shiinaha Wang Yi ayaa ku jeesjeesay go'aanka ay maxkamaddu ku sheegtay in 95% dhulkii ay shiinuhu sheeganayeen aysan lahayn. dhulkan la isku haysto ee badda ah ayaa waxa uu gaarayaa 3 milyan oo kilomitir oo isku weer ah waxaana uu dhulkan hodan ku yahay kalluunka, saliidda iyo gaaska dabiiciga ah waana marin ay maraakiibtu maraan oo aada muhiim u ah. wuxuu xusay wasiirku inuu wadahadal diyaar u yahay. Beijing ayaa horey u doonaysay in arrinta lagu dhameeyo wadahadal.
xabad joojin aan cago adag ku taagnayn oo ay ku dhawaaqeen hogaamiyaasha iska soo horjeeda ee koonfur suudaan ayaa u muuqata in ay dhaqan gashay kadib markii muddo 4 maalmood ah caasimadda koonfurta suudaan ee Juba ay ka socdeen dagaalo halkaas oo boqolaal qof ay ku dhinteen isla markaana kumanaan kale ay ku barakaceen. xabad joojinta waxaa ku baaqay madaxweynaha koonfur suudaan Salva Kiir iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa ay waqtiga dheer iska soo horjeedeen ee Riyak Mashaar. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka John Kirby ayaa u sheegay wariyaasha in aanu arkin sabab kalifaysa in dalkaas laga soo saaro safiirka Mareykanka. inkasta oo amar laga soo saaray inay dalkaas ka baxaan shaqaalaha aan howlaha muhiimka ahaynin ee ku sugan safaaradda Mareykanka.
ugu yaraan 8 qof ayaa dhimatay, 11 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii qof isi soo miidaamiyey uu gaari ku qarxiyey goob wax lagu baaro oo booliisku ay joogeen waqooyiga magaalada Baqdaad. saraakiisha Ciraaq ayaa sheegay in qaraxani uu yahay kii 2aad maalin ka hor ayaana qarax mid kan la mida waxa uu ka dhacay isla degmadaasi. qofka isqarxiyey ayaa gaarigiisa oo ay waxyaabaha qarxa ka buuxaan waxa uu ku dhuftay isbaaro ay booliisku markaasi dadka ku baarayeen raashidiya deegaanka la yiraahdo ee ku taala waqooyi bari Baqdaad, waxaana degmadaasi ku badan dadka shiicada. kooxda ISIS ayaa wax yar uun kadib qaraxan qoraal ay soo saareen waxay ku sheegteen mas-uuliyadda weerarkaasi. weerarkii shalay ayaa waxaa ku dhintay 12 qof kadib markii nin isi soo miidaamiyey isku qarxiyey suuq qudaarta lagu iibiyo booliska ayaa lagu qasbay inay xiraan wadooyinka waaweyn ee ku dhow magaalada Baqdaad. Laba weerar oo kala duwan oo dhacay toddobaadkii horena waxaa ku dhintay in ka badan 300 qof.
galab wanaagsan dhegaystayaal idinahaantiinba meel walba oo aad nagala socotaan. Sidii aad idaacaddeenni saaka ku maqlayseen, ururka Al-Shabaab ayaa shalay baahiye cod ay sheegeen in uu yahay kan hogaamiyaha ururkaas Axmed Cumar Abu Cubayda, oo sidoo kale loo yaqaano Axmed Diiriye. Codkaasi ayaa Abu Cubayda uu kaga hadlay arrimo kala duwan oo isugu jira kuwo siyaasadeed iyo kuwo dhinaca amniga ah. Waxa uu hadalkiisan oo noqonaya kii ugu horreeyey ee uu jeediyo tan iyo intii uu noqday hogaamiyaha ururkaas tan iyo bishii Sebtembar ee 2014. Haddaba khudbaddiisa waxa inoo soo koobaya wariyaheenna Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Hadalkan hogaamiyaha Al-Shabaab ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee uu jeediyey tan iyo intii uu noqday hogaamiyaha ururkaas tan iyo bishii Sebtembar ee sanadkii 2014. Waxa uu sheegay in Soomaaliya ay haystaan ciidamo shisheeye.
Yaanan la idinku qaldin, magacyada qurxoon ee saliibiyiintu u bixinayaan ciidamada ay dalka ku soo qufayaan sida waxay ugu yeeraan nabad ilaalin iyo wixii la mid ah. Waxaad ogtiin hogaamiye ku xadidii murtidiinta dhiigmiiritada ahaa ee in halakeeyey kuwii aas-aasay ee abaabushay ee maalgelinayay ayaa maantana lagu sheegayaa nabad ilaalin.
Abu Cubayda waxa uu ka hadlay doorashooyinka qorshaysan in laga qabto Soomaaliya sanadkan. Waxa uu dadka Soomaalida uga digay inay ka qayb qaataan doorashooyinkaasi oo uu ku dooday inay soo agaasimeen dad shisheeye ah. Culimaudiinta Soomaaliyana waxa uu sheegay inay dadka arrintaasi uga digaan.
Culimada waxaa la gudboon inay ummadda u caddeeyaan mowqifka sharciga ah ee laga rabo inay bulshadu qaadato marxaladda hadda aan ku jirno. Kaalin mugle oo wax ku ool ahna ay ka qaataan sidii dadkeenna ugu iftiiman lahaayeen hagardaamooyinka cadaawuhu maleegaayo ee ka mid tahay doorasho ku sheegan ay gaalada abaabulayso, iyo sidoo kale waxa ay ugu yeereen hirgelinta nidaamka federaalka ee kufriga salka ku hayo.
Hogaamiye Axmed Diiriye waxa uu ka soo horjeesaday nidaamka federaalka ee dalka, waxaana uu sheegay inaysan ahayn rabitaanka Ilaahay. Waxa kale oo uu sheegay in dowladdu ayna noqon doonin mid sharci ah oo ay aqoonsadaan dadka muslimiinta iyo Soomaalidu. Abu Cubayda waxa uu hadalkiisa ku cambaareeyey waddamada ay ciidamadu ka joogaan Soomaaliya, reer galbeedka, Itoobiya iyo Kenya. Dowladda Turkiga ayuu si gaar ugu eedeeyey inay gacanta ku dhigtay ilihii dhaqaale ee Soomaaliya. Waxa uu sheegay in waxa Soomaalidu ay ku waayayaani ay ka badan tahay waxa uu Turkigu helayo.
Waxay gacanta ku dhigaan ilihii dhaqaale sida eraboorka iyo dekedda Muqdisho. Waxay ka ceeriyeen dekedda Muqdisho ku dhowaad 5,000 oo shaqaale ah. Waxay cunuqabatay ku soo rogeen ganacsatada dalka. Waxay xakameeyeen soo iibsiga iyo suuqgeynta ganacsiga qaybihiisa kala duwan. Waxaa maanta adag in la helo qof si xor ah u ganacsan karo isagoo ka madax bannaan awoodda Turkida. Siyaasadda burburinta dhaqaalaha waxay dhaxalsiisay ganacsatada Soomaalida burbur dhaqaale oo baaxad weyn, niyadjab ganacsi, waxayna keentay inay ku tiirsanaadaan badeecadaha dhacay ama tayadoodu liidato ee Ankara ku soo daabulayso degada Muqdisho.
Codkan hogaamiyaha Al-Shabaab waxaa lagu baahiyey baraha rasmiga ah ee ururka raacsan, hase yeeshee idaacadda V O A ma xaqiijin karto in codkani uu yahay ka saxda ah ee hogaamiye Axmed Diiriye.
Aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa warbixintaasi inoo soo koobiyey.
Qudbadda uu jeediyey haddaba mid ka mid ah hogaamiyeyaasha kooxda xag jirka ah ma ahan wax cusub. Waxay kooxahani adeegsadaan baraha bulshada sida Twitterka, Facebook-ka iyo barta videoyada la dhigay ee YouTube-ka iyo weliba bogaga ama websaydyada iyagoo taageera ama markaasi ku suuqtaga wararkooda. Waxayna khudbadaha noocan ah u adeegsadaan in ay u baahiyaan fariimahooda xagjirnimada ah si ay markaasi u soo jiitaan taageerayaal ama ay maskaxda uga xadaan kuwa u nugul. Haddaba wariyaheenna Xuseen Barre Aadan ayaa warbixin ku eegaya waxa ay ka dhigan tahay khudbadda Abu Cubayda.
Fariinta uu soo diray hogaamiyaha ururka Al-Shabaab Axmed Diiriye ayaa ah tii ugu horreysay ee uu jeediyo. Khubarada falanqaysa arrimaha ururada xagjirka ah ayaa tilmaamaya inaanay wax badan ka duwanayn kuwii hogaamiyihii ka horreeyey ee Axmed Gudane, sida uu faahfaahinayo madaxa xarunta Lishaad ee ka hortagga xagjirnimada ee magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Sahal.
Waxaa weeyaan horta waa markii ugu horreysay oo Axmed Diiriye Abu Cubayda ninka la baxay Al-Shabaab hadda horjoogaha ahaa uu hadlo oo uu ka soo baxo midiyaha, in badan baana kolley la sugahayey bal inuu hadlo oo bal wax cusub inuu la yimaado oo isbeddel keeni kara ama waddadii hore ee dhiigga badan ku daatay in uu ka leexdo oo uu dib u habeyn ku sameeyo oo wax la fahmi kara la yimaado, aad baa kolley loo sugahayey. Laakiin waxaan ku soo koobi karaa nuxurka hadalkiisa waa arday macalinkiisii hore ee axmed jabane duruus ka qaatay, haddana wadadiisii rabaa inuu ku sii socdo. midda kale labaad, macalinkiisii oo kale uu ka duwan yahay xagga aqoonta iyo xagga codkarnimada iyo xagga qancinta oo hadalka bulshada ama dadka uu xukumo uu qancinahayana waa ka duwan yahay oo ninkii hore. ma gaari karo xagga fasaaxada iyo xagga aqoonta ma gaari karo. marka guud ahaanna fariimaha uu soo diray waa fariimo oo ah uun tii hore oo kale.
hadalkan cusub iyo fariintan uu soo diray hogaamiyaha al-shabaab ayaa kusoo beegmaysa xilli doorasho ay soomaaliya isku diyaarinayso, isagoo ku baaqay inaan doorashada laga qayb gelin. culimada soomaaliyeed ayaa iyagu tilmaamaya in arrimaha uu cuskanayo hogaamiyaha al-shabaab ee doorashada la xidhiidha aanay sal ku lahayn diinta islaamka, sida uu tilmaamayo sheekh muuse macalin axmed. sheekh muuse cagaweyne,
fariimahan waa qayb dagaalka ka mid ah oo ay isleeyihiin maadaama dagaalkoodii siyaasiyan iyo askariyanba uu aad u weeqmay iyo dhaqaal ahaan dhinac walba waxay ka wadaan inay un dadka qaarkii kusii cabsi geliyaan oo inay weli joogaan ay ku muujiyaan. culamada islaamku wadamada islaamka ay doorashadu ka dhacda wadamada islaamku in dadku dadkaay rabaan la ogaado, almuslimuuna calaa shuruudihim, dadku hadday ku heshiiyaan inay isdoortaan waa shareecada u ogol, waxay dadku ku heshiiyaan waa u banaan yihiin in la isdoortana waxay kamid ahay istilaaxaadka ay wadamadu wadamo badan oo adduunyada ama muslima ama muslim ahayn ay ku heshiiyeen. marka diiniyan arrin khaldan ma in la isdoorto. waxaa kaloon arrin khaldan ahayn in xataa la ismagacaabo, arrin khaldan maaha oo qofta amiir noqoto ay mugaas dad xil iyadana u magacnaawdo, qofti madax noqoto oo imaam noqoto. marka iyagu waa un qaybo ka mid a dagaalka hore iyo cabsigelintooda iyo fariimahooda iskiintaas waana hadda wax saameynaho
dhinaca kale, fariinta hogaamiyaha al-shabaab ayaa imanaysa iyada oo dhowr howlgal lala beegsaday qaar ka mid a saraakiisha ururkaasi. waxaanay fariintani muujinaysaa niyad jabka ku yimid xubnaha al-shabaab, sida uu tilmaamayo madaxa xarunta al-irshaad ee ka hortagga xagjirnimada ee magaalada muqdisho, cabdiraxmaan sahal.
waa un khibaab dagaal, waxaan kusoo koobi karaa waa khibaab oo ya-si uu ka muuqdo, oo uu ka muuqdo inay burbureen, oo uu ka muuqdo rajadooda inay xun tahay, oo uu ka muuqdo saddexdii bilood ee ugu dambeysay jabkii ku dhacay iyo dadkii laga laayay iyo saraakiishii laga laayay inay magaranaysaa inuu hadal inuu ku dhiirigelinayo taageerayaashiisa waxyaabaha layaabka waxaa ka mid aha marka uu ka hadla dhaal sisukaliyo waxaa ka mid aha khibaabkiisa waxyaalaha soo qaata waxaa ka mid aha qofka mas-uulka markuu yahay waa inuu marka waxa uu sheegaya waa inuu ku beneeyo aqoon iyo xub fadhi kudiri baa ka mid aha waxyaabuu xooga u saaray. wuxuu leeyahay xukuumadda soomaaliyeed waxay ansixisay sharci oo xagga dumarka ah oo dhaqantadi ah, warkaas aniga maasrin xubtaan hayo ma jirto. dastuurka sharciga islaamka waxa ku hor imanaya ee soomaaliya waxaa weeyaan mamnuuc waaye, sharciga ayaa wax kasta lagu beneynaya. culimmadii soomaaliyeed baa ka hadashay, culimmadii iyo xukuumaddii way shireen way fadhiisteen way ka heshiiyeen. diinta u axmed diiriya dadka u sheegaya maxay tahay asagoon jaamacad ka bixin oo aqoon xalaqaad aan lahayn, diinta uu noo sheegayo sheekh bashiir axmed salaal ayaa soconaysa, ee sheekh nuur baaruud uu sheegayaa soconaysa, ee sheekh cabdiqaadir soome uu sheegayaa soconaysa, ma soconaysa. kita uu sheegaya ee waxaa weeyaan magaranaysa aada u hooseysa.
al-shabaab iyo ururada xagjirka ah ayaa inta badan adeegsada manhajka takfiirka ama gaalaysiinta, kaasi oo kasoo horjeeda diinta islaamka, sida uu mar kale tilmaamayo sheekh muuse cagaweyne.
nimankaasu diin shuqul kuma laha, maxaa yeelay qof diinta ayagaa fikirkoodu waa fikirkii dad casharatul mubashiriin ku jira sii sayid cali oo kale cusmaan oo kale fikirkii lagu dilay sanadaha ilaaha loogu dhawaaha u ahayd, waa fikirka hadda madiinatul munawara lagu qarxiyey nabi maxamed. marka qof nabi maxamedna waa nacabahay, asxaabta waa nacaba, diintaana u khidmaya inay mustaxiil tahay inay dadku gartaan jeclaala. nidaamka takfiirintu waa nidaam ay rabaan inay ku daaweeyaan dadka ay adeegsanayaan, waayo haddaadan qofta u aqoonsanba marka hore adaan islaamnimadii ka qaadin oo inay gaalta adaan qaadan waa dilkeeda aad ka hakane. marka waxaad horta hore ku xugmihay inay qoftaas ku gaal tahay oo aysan maaragtay muslim ahayn, waana fikir maahane maaha, wax diinta ku jira maaha.
ugu dambeyntii, dadka u kuurgala ururada xagjirka ah ayaa waxay tilmaamayaan in fariinta hogaamiyaha cusub ee al-shabaab laga dheehan karo in al-shabaab hoggaankeedii uu usii janjeero dhinaca daacish, kana sii fogaanayo ururkii ay bahwadaagta ahaayeen ee al-qaacida, sida uu faahfaahinayo madaxa xarunta al-irshaad cabdiraxmaan sahal.
waxaa xusid mudan in uu axmed diiriye inuu hareer maray oo uu ku socono wadadii xataa tadiinu qaacido laftoodu ahaa dad oo meelaha qaarkood yacni ka soo horjeeda andimada caalamiga islaami oo laftooda u baahan in ay dib isu saxaan oo hadda khidaabka hadda uu jeediyey inuu lamid yahay midka abubakar albaqdadi ninka haystaada daacish ee suuriya iyo ciraaq waxa ka dhigahaya gumaadka ka socda samaynaya iyo khidaabkiisu inay isku mid yihiin oo waxa weeyaan ay magaranaysaa ayna u horseedeyso oon burbur ayaa horta meesha iga cad waa khitaab oo runtii aan inaba naxariis ku jirin inaba aan xataa jiritaanka in loo turo bulshada soomaaliyeed aan ku jirin.
Ururada xagjirka ah ayaa inta badan adeegsada shabakada internetka si ay u gudbiyaan fariimahooda kala duwan iyagoo qaabab kala gedisan ku soo bandhiga.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi isugu keenay soo duway. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee ICC ayaa sheegtay shalay oo salaase ahayd in ay u gudbisay ashkato ka dhan ah dowladaha Uganda iyo Djibouti golaha ammaanka ee qaramada midoobay kadib markii ay dalalkaasi ku fashilmeen in ay soo xidhaan madaxweynaha Suudaan Cumar Xasan al-Bashir oo dalalkooda tagay. Haddaba maxay tahay tallaabada laga fili karo golaha ammaanka? Falastiin Axmed Iimaan ayaa su'aashaas iyo kuwo kale waxay weydiisay Professor Cabdiwaaxid Sheekh Ismaan Qalinle oo ah sharciyaqaan aqoon durugsan u leh dhinaca shuruucda.
Sideedaba maxkamaddan International Criminal Court ama maxkamadda dembiyada ee caalamiga ah waa maxkamad runtii cusub weeyey. Waxaa la aasaasay bishii July 1st ayay howlgashay 2002 bishii July 1st. Waxaana runtii ay tahay ujeedada loo sameeyey in ay ku soo oogto dembiyo dadka ama ay dhageysato dembiyada loo yaqaano dembiyada caalamiga ah sida gumaadka dadka la gumaado oo kale ama dhibaatooyinka waaweyn loo geysto dadkaasoo markaa maxkamadihii dalalka ay kasoo jeedaan ay waxba ka qaban waayeen ama ay soo gudbiso golaha ammaanka qaranku ay usoo gudbiyaan maxkamadda. Marka maxkamaddaasi dalal fara badan baa xubno ka ah, ilaa 124 dal ayay isugu jiraan inta hadda xubnaha ka ah. Dalalkaasi markaa waxay saxiixeen heshiis caalami ah oo ay ku cadeeyeen inay u hoggaansamayaan maxkamadda. Marka Uganda iyo Djiboutiba waxay ka mid yihiin dowladaha saxiixay heshiiskaas maxkamadda inay xubno ka yihiin, ay amaradeeda u hoggaansamayaan, ay runtii fulinayaan waxyaabaha ka soo baxay go'aanada ah. Marka madaxweynaha Suudaan Cumar Xasan al-Bashir waxa dabcan lagu soo eedeeyay oo maxkamaddaas ku soo eedeysay in uu geystay dambiyo caalami ah oo gumaad iyo xasuuq iyo isugu jira oo ka dhan ah dadka ama gobolka Darfur dadka dega oo ilaa sheegay 300,000 oo qof inay ku dhinteen.
Maxay mudanayaan marka dalalkan mar hadii iyaga laga gudbiyay dacwad maxaa xukunka lagu qaadaya?
Tan macnaheedu waxa weeye maxkamaddii caalamiga ahayd baa waxay runtii cabasho ka soo gudbisay Uganda iyo Djibouti oo ay dhahday Cumar Xasan al-Bashir madaxweynaha Suudaan oo warrant ama in la soo xiro amarkii uu soo baxay amarkaas inay fulin waayeen oo ay ku gabood faleen oo la rabay masalan markii uu Uganda booqday ama Djibouti uu soo booqday gaar ahaan hadda markii u dambeysay oo madaxweyne Cali Masari iyo madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle dalalkaasi bay waxay leedahay maxkamaddu waxay ka gaabiyeen inay fuliyaan amarka maxkamadda oo macnihiisu yahay inay soo xiraan madaxweynaha Suudaan. Marka waxay cabashada u gudbiyeen dabcan hay-adda golaha ammaanka ee hay-adda qaramada midoobay ama UN Security Council waxa loo yaqaan oo iyagoo ka codsanaya marka inay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadaan labadaas dowladood ee Uganda iyo Djibouti.
Marka muxuu noqon karaa tallaabooyinka sharciga ee laga qaadi karo? Ma in cunuqabateyn lagu soo rogo? Ma in culaysyo kale la saaro? Maxaa la filayaa in golaha ammaanka tallaabo uu ka qaado dalalkaas?
Golaha ammaanku dabcan wuxuu arrimo fara badan tallaabooyin fara badan baa u furan waxa u furan oo ugu weyn runtii hadda cunuqabateyn masalan dhinaca dhaqaalaha ah ama cunuqabateyn lagu soo rogo dad gaar ah ama shakhsiyaad gaar ah dhaqdhaqaaqooda iyo isu socodkooda iyo runtii culaysyo kale oo la saaro labadan dowladood oo lagu saaro in ay runtii ka gabood fileen arrintaas. Marka waxaase ugu weyn ee runtii hadda khatarta la oran karo way keeni kartaa labada dowlad ku keenay karta arintan wax weey cun qabteen lagu soo rogo. Inkastoo aanan filaynin anigu garyaqaan ahaan ma filayo in golaha amaanka uu ku degdeg doono inuu cun qabteen saaro Uganda iyo Djibouti labadaba, sababtoo ah waxa ka horeysay Umar Xasan al-Bashir wuxuu hadda ka hor aaday dalka South Africa. South Africa kuma jirta dalalka hadda maxkamadani ay ka gudbisay referalka ama ay dacwad iyo cabashada ka gudbisay kuma jira dalka South Africa. Marka arrimo fara badan baa jira oo siyaasad ah iyo arrimo fara badan oo xiriirka dalalka ka dhexeeya ah. Marka waa laga yaabaa Security Council-ku inay soo saarto qaraar ama go'aan aan ahayn go'aan binding ah ama aan ahayn go'aan dhaqan galaya, laakiin ah canaan loo jeedinayo Sudan, loo jeedinayo Uganda iyo Djibouti. Laakiin ma filayo runtii cun qabteen toos oo xagga dhaqaalaha ah inay ku soo rogi karo golaha amaanku. Marka la eego duruufaha siyaasadeed iyo runtii cabashooyinkani waxa ay yihiinba, marka la eego ma filayo arrintan.
Waxaa jirtay in dalalka Afrikaanka badankooda ay qaateen in aysan ku qanacsanayn maxkamadda dambiyada caalamiga ah, in ay jirtay inay go'aan ku gaareen in arrinta gaar ahaan Umar Xasan al-Bashir ay soo waafaqsanayn, ma laga yaabaa marka in diidmadaasi ay u noqon karto mid ay qiil ugu helaan in tallaabo laga qaado? Tusaale ahaan, haddii midowga Afrika oo kale uu soo saaray go'aan diidaya go'aanka maxkamadda caalamiga ah, xaq ma u leeyihiin dalalkan inay ku doodaan in ururkii ay ka tirsanaayeen oo kale, tusaale ahaan, uu diiday eedaha loo haysto Umar Xasan al-Bashir oo aysan ku qanacin?
Way dhihi karaan, laakiin taasi kama fududeynayso mas-uuliyadda ka saaran inay fuliyaan heshiiskan ay xubnaha ka yihiin ee lagu sameeyey maxkamadda caalamiga ah. Labadaba laba urur oo kala duwan weeye ama laba hay-adood oo kala duwan weeye, African Union-ka oo ah ururkan midowga Afrika iyo maxkamaddan caalamiga ah, labadaba xubnay ka yihiin, labadaba isku siri ugu waajib uga saaran yahay inay fuliyaan nataqaana go'aanadooda. Marka taas ma filayo, laakiin waxaa jirta cabasho guud oo runtii madaxda Afrikaanka iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka Afrikaanku ay qabaan oo ah maxkamaddani runtii inay fiirsato ama beegsato dadka dalalka danyarta ah ama saboolka ah ama soo koraya ama caalamka saddexaad inay si gaara u beegsato.
Kaasi wuxuu ahaa Professor Cabdiwaaxid Sheekh Cismaan Qalinle oo khadka telefoonka ugu waramayay Falastiin Axmed Imaan.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ka qayb galay baroordiiq loo sameynayo 5 askari oo boolis Mareykan ah, kuwaasi oo toddobaadkii hore lagu dilay magaalada Dallas ee gobolka Texas, iyadoo munaasabadaasi baroordiiqda ahaydna ay kasoo qayb galeen siyaasiyiin, saraakiil ciidan, iyo madaxweyne hore. Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixinta noo soo koobaya.
Isagoo la hadlayay dadkii baroordiiqaya, ayuu madaxweyne Obama waxa uu sheegay in bulshada Mareykanka ay guud ahaanba dhibtoonayaan kuwaasoo wajahaya, buu yiri, marxalad adag.
Like police officers across the country, these men and their families shared a commitment to something larger than themselves.
Si la mid ah, saraakiisha booliska waddanka idil, raggani iyo qoysaskooduba waxay wadaagaan ka go'naanshiyaha inay sameeyaan wax ka ballaaran noloshooda. Dad badan ayaa soo jeedinaya in waddanku kala qaybsan yahay, isla mar ahaantaasina ay dadku yihiin kuwo isaga soo horjeeda fikirka ku salaysan midabka. Waxaase madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama uu diiday fikradaha sheegaya in waddanku kala qaybsan yahay.
Dallas, I'm here to say we must reject such despair. I'm here to insist that we are not as divided as we seem.
Balse Dallas, waxaan halkan u joogaa inaan iraahdo inay tahay inaan diinno niyadjab noocani ah. Waxaan halkan u joogaa inaan ku adkaysto inaynaan u qaybsanayn sida aan u muuqanno. Waan garanayaa taasi sababtoo ah waan aqaanaa Amerika. Waxaan garanayaa sida aan uga soo gudubnay arrimo badan oo aan macquul ahayn. Madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush oo sidoo kale hore u soo noqday guddoomiyaha Texas ayaa sheegay in waddanku idil uu ka tiiraayoonayo waxyaabaha dhacay, isla mar ahaantaasina ay qalbi jab ku abuurtay.
At our best we know we have one country, one future, one destiny. We do not want the unity of grief, nor we want the unity of fear.
Waxaanu si wanaagsan u ognahay inaynu leenahay waddanka hal mustaqbal, hal ay. Ma doonayno walbahaar wada jira, mana doonayno baqdin wada jirta, waxaanu doonaynaa rajo wada jira oo waxtar leh oo hadaf sare leh. arrimahani waxay imaanayaan iyadoo bulshada texas ay u baroordiiqayaan toogashadii dallas texas uu u geystay toddobaadkii hore qof madow ahaa oo hore uga tirsanaan jiray ciidamada kaasoo dil toogashaha u geystay shan bliis caddaan ahaa islamarhaantaasina dhaawacay lix kale kuwaasoo ilaalo ka hayay bannaanbax nabadeed oo dad ka soo horjeeda dilal ay askar bliis caddaan ahay u geysteen dad madow ahay meelo kala gedisan oo waddanka maraykanka ah bliiska ayaa markii dambe agab yar oo rimuud lagu hago oo ku xiran waxyaabaha qarxa ku dilay qofkii weerarka dilka geystay
jamaal axmed cismaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya markana kaalmihii sugaanta aan ku yara nasanno codka macaan ee fanaanka axmed cali cigaal
VOA.
kalab wanaagsan dhegaystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad la socotaan. Qaybihii dambe idaacadda ayaa goordhow idinku soo maqanay ka mid yihiin aan qodobadan idinku hayno xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo rugaal celisa. Xeerilaaliyaha guud ee dalkan Maraykanka Loretta Lynch ayaa sheegtay in wasaaradda cadaaladda ay ka go'an tahay dhismaha bulsho midaysan oo kadib toogashooyin isxigxigay oo booliisku ay geysteen iyo dilkii loo geystay shan askari oo booliiska ka tirsan. Xeerilaaliyaha guud ayaa sheegtay in wasaaradda cadaaladda ay sii wadi doonto inay u ogolaato lacago la siinayo gobollada iyo degmooyinka, kuwaas oo ka caawinaya laamaha amniga tababaro siin iyo weliba qalabayn ay ka mid yihiin kamarooyin ay askartu wadato, kuwaas oo duubi kara howlgallada ay sameynayaan si hadhow loo tixraaco.
Shiinaha oo ka caraysan xukunkii maxkamadda iyo Filibiin oo u bogsan xukunkaasi ayaa qorsheynaya inay yeeshaan wadahadallo rasmi ah kadib markii maxkamadda qaramada midoobay ee dhexdhexaadinta ka wada badda China Sea ay diiday sheegashada dhanka sharciga ee maamulka Beijing. Wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha Wang Yi ayaa ku jeesjeesay go'aanka ay maxkamaddu ku sheegtay in 95% dhulka ay Shiinuhu sheeganayeen aysan lahayn. Dhulkan la isku haysto ayaa waxa uu yahay bad markaasi hodan ku ah kalluunka, saliidda iyo gaaska dabiiciga ah.
Xabad joojin aan caga adag ku taagnayn oo ay ku dhawaaqeen hogaamiyaasha iska soo horjeeda ee Koonfur Suudaan ayaa u muuqda in ay dhaqan gashay kadib markii muddo 4 maalmood ah caasimadda Koonfur Suudaan ee Juba ay ka socdeen dagaalo, halkaas oo 100 qof ay ku dhinteen isla markaana kumanaan kale ay ku barakaceen. Xabad joojinta waxaa ku baaqay madaxweynaha Koonfurta Suudaan Salva Kiir iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa Riek Machar. galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. xabad joojin aan weli caga adag ku taagnayn ayaa lagu guuleystay in laga hirgeliyo caasimadda Suudaan ee Koonfurta Suudaan ee dhahda ee Juba talaadada maanta ah, iyadoo dadka gurmadka mucaawinooyinka ay halgan ugu jiraan in ay gaadhaan kumanaan dad ah oo ku barakacay isku dhacyada waaweyn ee socday maalmihii lasoo dhaafay. Dagaal hor leh ayaa waxaa lagu soo warramayaa inuu ka dhacay bannaanka dhulka baadiyaha ah, iyada oo mucaaradka iyo dowladdu ay isku riixayaan eedaha cidda rabshadahaas bilowday. Jason Batinkin waxa uu wararkan ka soo diray magaalada Nairobi. Sahra Cabdi Axmed ayaa inoo soo koobisa.
Talaadada maanta ah waxay ahayd mid deggan magaalada Juba ee caasimadda Koonfurta Suudaan, laakiinse Gregor Muller oo ka tirsan hay-adda Laanqeerta Cas ayaa waxa uu u sheegay v o a da isagoo khadka telefoonka kula hadlaya in xaaladda ay tahay mid ka fog in la xalliyo. Dagaalka 3 cishe u dambeysay waxaa ku barakacay kumanaan dada, kuwaasoo orod ugu jira inay helaan meel ay ku badbaadaan deegaanada kale ee magaalada ku dhow, gaar ahaana kaniisadaha iyo xarumaha samafalayaasha, waxayna u baahan yihiin hooy, cunto, biyo iyo daweyn intaba. Mueller wuxuu intaasi ku daray in ICRC iyo bisha casba ay Koonfurta Suudaan ka qaybiyeen cunto, dawooyin iyo wixii la halmaala, iyagoo gacan ka geysanayay duugista dadka meedadka ah dariiqyada dhooban. Madaxweyne Salva Kiir ayaa wuxuu ku dhawaaqay xabad joojintii Isniintii kadib markii ciidamada dowladda ay soo riixeen mucaaradka saldhigyadoodii gobolka Jabeel. Hogaamiyaha mucaaradka Riek Machar ayaa wuxuu ugu dambeyntii ku raacay oo heshiiskaasi uu ku dhawaaqay xabad joojinta goor dambe. Haatanse waxaa soconaya isku tuurtuur cidda leh qalalaasaha bilowday ee ay ku dhinteen boqolaalka dadka ah. Joel Ajongo oo ah safiirka Kenya u jooga Koonfurta Suudaan ayaa waxa uu sheegay in mucaaradka ay bilaabeen rasaasta. Wuxuu sidoo kale dhaleeciyey in heshiiskii ay riixayeen beesha caalamka lana dhexdhigay Kiir iyo Machar ee lagu saxiixay sida degdega ah u ahaa mid aanan isagu caga xooggan ku taagneyn tan iyo markii la saxiixay bishii Agoosto kadib markii cadaadiska yimid madbaasha caalamka un heshiiskaasi loogu ordo in la saxiixo. Dawladda ayaa ka dhiga adeegtay in la isku raaco in la ogolaado in ciidamadii hore mucaaradka ay ku soo laabtaan magaalada caasimadda ah ee Juba. Wuxuuna intaasi ku daray in dawladda ay ka dhaga adeegtay in la isku raaco in la ogolaado in ciidamada mucaaradka ay ku soo laabtaan caasimadda.
We accepted it and this is what we got.
Waan aqbalnay, waana tana wixii aan ka dhaxalnay. Tani waa wixii aan saadaalinaynay. Si kastoo ahaataba mucaaradka ayaa ku eedeenaya dawladda in ay lahayd qaladka inay soo noqdaan rabshadahan. Dagaalka ayaa waxa uu ka dilaacay Juba qamisti hore. Dawladda waxa ay sheegtay in ciidamada cad u ah mucaaradka ay dileen ku dhawaad 5 ka mid ah ciidamada dawladda oo joogay markaasi bar control. Maalmihii la soo dhaafayna dawladda ayaa waxay u adeegsatay diyaaradaha military ee helicopteriska loo yaqaan iyo gaadiidka gaashaaman. Mucaaradka oo haysta kaliya sida la sheegay hubka ku wado fudfudud, waxaana ciidamada gudaha magaalada ay ahaayeen kuwa awoodahooda la xadiday sida ku qoran heshiiskan. Intii ay socdeen dagaaladan, dawladda ayaa waxa ay weerartay xeerar qaramada midoobay ee leedahay oo ay joogaan kumanaan dad shacab ah oo ka soo jeeda qabaailka Nuweerka oo ah heebta hoggaamiyaha mucaaradka Riek Machar. U qabsanaha qaramada midoobay ka hortagista arrimaha xasuuqa shacabka ayaa waxa uu sheegay talaadada maanta inay jiraan warar sheegaya in la bartilmaameedsaday dad shacaba. Qaramada midoobay ayaa waxa ay ku baaqaysaa in ciidamo badan oo kala duwan oo gobolka ah loo diro goobaha ay ka jiraan xabad joojinta, isla markaasina dirirta laga yaabo inay ka dhacdo mar kale, taasoo ujeedkeeda uu yahay sida ay sheegeen in laga hortago waxyeelo soo gaarta dad shacaba. Ciidamada dowladda ayaa waxa ay surtaa ku sameeyeen ciidamo nabad ilaalin ah oo iyagu sameeyay dhaqdhaqaaqyo howlgala gudaha magaalada. Laakiin Ambassador Ajanga ayaa waxa uu ka digay ciidamo ajaanib ah oo aanan ahayn kuwa gobolka oo nabad ilaalin ah in loo diro mar kale Koonfurta Suudaan.
Warbixintii Sahra Cabdixmid ay noo soo koobaysay dhegaysi wax naga xusuusin warbixintaas shalay laga soo diray Juba. Sahra Cabdixmidna ay noo soo tarjumaysay halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waa 4/13 bisha Juun bisha Julaay sanadka 2016. Haatanna waxa idinku soo maqan barnaamijkii ama xubintii dooda gaaban Falastiin. Axmed Iimaan ayaa inala socodsiinaysa.
Waxaan wanaagsan dhigaystaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban waxaanu ku eegaynaa ka bixitaanka ciidamada dawladda ay ka baxeen magaalada Marka ee gobolka Shabeelaha Hoose. ciidamada dawladda ayaa waayadan dambe waxay dadaal ugu jireen in ay deegaanada ku haray gacanta Al-Shabaab ay dib u soo hantiyaan oo ay ugu la wareegaan. Waxaana ka bixitaanka marka ay dad badan u arkaan in ay tahay dib u dhac ku yimid howlihii looga fadhiyo dawladda federaalka, gaar ahaan xilligan kala guurka. Waa arrinta ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaa ka qayb galaya Axmed Nuur Geedi iyo Cabdullaahi Faarax Cabdullaahi Siyaasi oo ka mid ah howlwadanada dawladda federaalka Soomaaliya.
Marka hore waa idin salaamay ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Su'aasha ugu horeysa rabaa inaan dhigo waxa ay tahay ciidamada dawladda sanadkan gudihiisa laba jeer ay ka soo bixeen magaalada Marka oo kaliya oo ay Al-Shabaab ku soo galeen. Maxay tahay sababta ciidamada dawladda aysan ugu nagaan karin goobaha ay ka saareen Al-Shabaabka? Waxaan siinayaa Axmed Nuur Geedi.
Horta Falastiin, horta waxaa sababta siyaabooyin fara badan ay ugu hakin karin. Mid horta waxay tahay dalkeen horta waxaa jooga ciidamo ajnabi ah oo dana leh in mushaar lacag ku qaata inay sii joogaan rabaan. Taasi marka way keeni kartaa la dhihi karaa, laakiin midda haddii la helo taas waxaa looga bixi karaa oo xal lagu heli karaa haddii la helo magacaabid fiican. Odaanaa markii waxaan ognahay amniga laga hadlay arrimihiisa, marka koowaxa marka la helo bulsho meel degan, bulshadaasi waa inay waxaa la fiiriyaa attention dareen ma leedahay, dareenkaas amnigaas inay iska qaado waxaasi ma rabtaa. Marka la ogaado arrintaas markaas waxaa loo suubiyaa waxa la dhaho magacaabid, waxaana qof baa loo soo magacaabaa. Mas-uulkaasna waxaa badanaa arrimaha magacaabada waa la suubiyaa halkaas oo soo mara, laakiin looma madax banneeyo shaqadooda markii la magacaabo taliyaasha, marka looma madax banneeyo. Taliyaha hadii looma madax banneeyo, xataa asagana soo suubinaya gabadfal oo dacna arrintii uu ku durdurinayaa xiriir lama suubinayo bulshadii. Bulshada marka uu xiriir la suubiyo oo markaasi taliyahaas la siiyo fan ku filan, waxaa imaanaya marka in la gaaro arrintii oo dacna hooshii amniga la gaaro أمي جات مركو خصوبة نيا معنا ماشي أنا حنا قنا سامير لقول نجادو تاس كذي أمي جا ولا شقيا
وما تصنع
تاسع مرك حد أنا لو بدنا أكبرنا
هاي عبد الله فرح
سنت بخير والسلام يا علمان شخص ما بنقول بيجوين سنت إذا مضى مالها أي هذه سر كورقة دجال الله أي مو خصوبة أما مال إن زاي هستين كوهان بديت كام تكيل كحرايو إذا مضى أرضاق هذا إيو حليل الدجال كي قاب كي سكوب كلا بدلايان إيو حبا إن هولا يكون جدا شقده داخل تنك عيا أو كينيس إني صعصعة طلاق سمعيا مركب ما أها معني إني كصاب حن ماشى صيد الأفسرين الأفسر تين ما أها أما يبون بني علاقة كل أدلو إني ما يسون طلاق شقين الصوماليات يبون بني ما أها مركب عدي على مقصو إذا أنا ملك صاب حي وركاس بكر ما أها يفعلين عيا أدلو إني كسر جدا أما يلاش قينا كوحان بديت كأ ay qaan maleen maaha ciidamadu waxay sameeyaan dhaqdhaqaaq iyo xeerad ciidan ayaa jira marka maaha in ciidan aan halka baxay soo bilay maleen maaha marka kale soo ciidamadu ku sugan yihiin way joogan ciidan kam soo baajiga ku soo baajiga ee maamulkii waxa jooga soomaal ee maaha degmadaas marka ma aha meel la bilay maaha ma garad
ama santa haya ahmed en ma ku raacsanta in xeelada ay tahay sababta ay uga baxayaan ciidamada dawladda goobaha ay gacanta ku hayaan
ما يعني كبار عشانين حياته هاي محيالي نهارتها إذا ماذا مركي مال قفصته إكبا حيانهتها هذا واحد في مجرى صومالي هاته انت هذا بضانها تعداد كان إلا بديتك ها لما انشعب في ذاتك إنه وعلا معايا محيالي واحد اللي عركي وحيته إنه سوناك سوي ذاتك إنه بضانا هوي عركي وانا قام بيالي مقدشوا كلنا الله هاي حالة جدنا وكوها هنا marka ani waxaan aaminsanahay hay marka soo bixitaankan waa baleenin la'aan ama qorsho la'aan waa bacna qorsho looma degin tan aanay ciidamadeena xoog dalka waa ciidamada jeesiyaal ah badanaa hada xeeb maxal xeeb liido qarax ka dhacay waa ognahay in ciidan ayana isku biineeyay cunugii soo qabtay meeshii intii ku dhaamay marka ciidamadu waa ciidama naftooda huraya laakiin waxa dhigi karnaa waa ciidamada ugu geegsan geeska Afrika dhigi karnaa haddana waxa leenahay dawladdeena waxaan ku dhaleen waa jacaylka dawladdeena haddana amnigeena ciidamada si u sugaan oo dirgeliyaan waxa leenahay ciidamada dirgelin ha loo soo biyo markii la magacaabanay hooshooda ha loo madax banaayo waa doorasho soo socoto waxa la rabaa siyaasadda in si fiican iskuulka la bedelo waxa loo baahan yahay in maxaa laha iyo siyaasiga himilada dheer iyo aragtida dheer uu leeyahay wuxuu ku gaari karaa
waxa
la leh amni sugan awood la siiyo wax ka soo xalmaayo
aan abdullahi waxa tir xeelada uga bixeen marka markii labaad ay ka bixeen hadii dadka deegaanka ay ku taageersanaa ay rabay ay arkaan mar walba ayadoo qofna lagu wargelin inay ciidanka dawladda isaga baxayaan oo al shabaab imaanayaan soo taama keenaysa wada shaqeyn la'aan shacabka iyo ciidamada dawladda dhex marta maadaama dadku aanay kalsooni ku qabin in ciidankan ay yihiin ciidan al shabaab ka difaaci kara
nolosha lama dhihi karo wax ka dhexeen lama dhihi karo ciidanka waxaan ku jiro dhaqaaq ayay sameynayaan waxaa hadda ku sugan ciidamadu waa joogaan halkaas casheegiisu iyo ciidankii kale oo nacaywinaya amison waxaan ku waxa jooga maamulkii degmada marka ma aha dhaqaaq sameynaya ay u qaateen iskuulka marka lama guurin ciidanku ay guurshayaan gobolka dhan ilaa iyo baraawo ilaa iyo inta muxuu ahaa shaqo oo dhamay marba geysu socdaan marka ma aha inay maaha ka guureen ciidanku meesha marka fayal
marka loo qaadin laakiin al-shabaab soo galay magaalada marka oo gacanta ku haya hadda dadka deegaanka oo la hadalnana waa sheegeen mana aha markii koobaad waliba
waa dhici kartaa inay meelaha qaarkood ku dhumaalaysanayaan oo dhici kartaa laakiin ma aha inay gudaha halkaas haystaan ma aha oo aan sa kor qabta weydiin ciidanka amniga masuuldaxan weydiin kuwa dawladda soo baxan shacabku ma ku sheegi karaan kuma dhici karaan waa soo guuriyeen laakiin hadday arkaan ciidan dhaqdhaqaaq sameeyo raaxro qasab ama roo socda ama gaal hoos socdeena macnaheedu ma aha inay guureen
axmed waxa uu yiri waxaa keenaya qorsho la'aanta iyo dhaqaale xumada ciidanka haysata inay marba meel ka soo baxaan ma ku raacsan taas
ay taaso ma dhihi karo waa macluul inay durashada dhaqaale ay iska jiraan oo soo saakor qabo dankii oo ahaa muddo doon ayaa dagaalahay dhaqaale nagu filan ma haysano laakiin taas ma dhihi ma ahaa ciidamada geesiyaasha ee Soomaaliyeed runtii waa u dhabar adeegeen inay muxuu ahaa kooxaha dadka oo iska caabiyaan la dagaalan waxa ka qabtaa inta muxuu ahaa meelaha ay ka saareen faraha badan marka laga soo bilaabo ilaa
iyo dhulka uu maasan yahay horta een
dhulka ilaa meel badan marka ilaa
iyo
waxa
marka maana leedu maaha in waa iska jiraan durufay iska dhaqaa laakiin saan ku sheegaba ciidanku gudula wax qaba ayay tahay gaareen waana ciidan muxuu ahaa
waa maadsanta abdullah haya ahmed
horta mas-uulka ka ah maasayn horta waan hambalyeynayaa hoosha u hayo laakiin madaxdeena horta waa inay qirtaan horta faktiga jiro horta waa kabicitaan way jiraan waxa way jiraan laakiin xalka naftigeenu kulligeen waa raadinaynaa oo macnaha inaan gaarno waan u baahanahay marka horta arrintaasi kabixitaanka waxaa keenta siyaabooyin fara badan ayaan keenta hadda ka dhawaajinayay oo maxaa habkaasi oo magacaabida oo la qaldaayo iyo waxa kale oo jirto dana kale oo laga leeyahay iyo naftigaada barnaamijyo kale oo arrimaha siyaasadeed markii la rabo la abuuraa jir markii shacabka hadda waxay aad ugu hedegeeyaan isbeddel inuu dalka ka dhaco oo bacna si nabadgelyo ah wixii lagu kala wareego haddana haddii hadda waa aada looga naxay marka markii la maqlay waa laga baxay maxaa yeelay dadku waxay aad ugu niyad jabayeen in doorashadani uu ka soo baxo ninkii dalka gaarsiin lahaa 2020 one man one vote 86 dhashay weli maan arkin dowlad jirto laakiin waxaan aad ugu hami weynahay inaan aniga codkayga ku doorto madaxweyne ama aniga laygu doorto haddii aan maxaa la da'daas gaaro laakiin haddana waxaa muuqata rajo xumo waa mar kasta oo wax ka soo hagaagayaan waxaan aragnaa in la
madmado waa jira culaysyo waa ay jiraan maxaa xalku aragtaa adi ugu dambeyn
falsafadda horta sidoo waxa loo baahan yahay shacabka Soomaaliyeed inay marka soo ku kasoonaan ciidankooda amniga ayagoo qanka runtii waxa ka hor qabtada san ayagoo mushaar ku yiriyay ayagoo doofa kale ay jiraan ayagoo habeen iyo maalin u taagan dhaxanta iyo muxuuha kulalka iyo roobka waa inay dishaan dadka Soomaaliyeed haddana shacabka ayaa loo baahan yahay inay muxuuha ay xili hool gal taagan yihiin oo muxuuha wanaagga ka shaqeeyaan oo waxa wanaagsan sii ay ku taageeraan oo ay cadawdo farta ugu fiiqaan laakiin ma aha inay dhaleel badan soo jeediyaan oo ay muuqaa waxaaba inay gacan siiyaan iyada si guuleysan runtii ciidankuna runtii waajibaadka qaraayay gudanaya waxaana u dhimiin intaas ka ku guuleysanayaan marka waxaan rajaynaynaa inay muuqaa meelaha hadda waxa ka qabtaa magaalada Muqdisho in badan inay haysan ku xana jidka haddana waxa ka qabtaa meesha ay marayso gobolka sumaka firso dowlad goboladku galmudug qofka bayd galmudug puntland jubaland heeran shabad meel walba aad tagto hadda waxa waaye meel ay yar ku harsan yihiin kooxaha nabadgelyada ah lagu guuleysan doonaa maama bilaas soo socda shacabka waxaan leeyahay xagga wanaagga niyadda maxuu haysan isku xumeenin ciidanka ku kalsoonaan qaranka marka waan guul ay ku marsan insha Allah jiraan
ahay ahmed
farsi horta anagu horta shacabka daanahay maqal ileeno maxaa lahaa ciidamada meel baa inta la qabto oo leen dalkii waa la sii xoreenaya meeshii baa laga soo baxayaa taa markaa waxay keenaysaa in shacabkii la shaqeyntii xataa ay dhumiyaan maxaa yeelay shacabku dadka dad maasi ah baa loo baahan yahay in la badbaadiyo dad dhib ku jira baa rabaa dhibkii in laga saaro waa in aad looga qayb jignaadaa ma ahan sida had maxaa rulgood oo kale aad baa loogu lacday maxaa yeelay waayo waxaa la iska qaaday dagaal aan baleynin lahayn qorsho lahayn baa la qaaday waxaa leenahay rajooyin fara badan ayaa leenahay laakiin rajooyinkii aana laga nijidin
inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa xubintii dooda gaaban waxaa ka qayb galaya axmed nuur geedi oo ka mid a dhallinyarada ku sugan magaalada muqdisho iyo cabdulaahi faarax cabdulaahi siyaasi oo ka mid a howlwadeenada dowladda federaalka ah tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana dhegeystayaal nabadgelyo
aad bay umaadsantahay falastiin axmed iimaan oo xubintaasi dooda gaaban nala socodsiinaysay laanta afka soomaaliga ee v o a aad kala socoteen haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali idaaja ayaa nala socodsiinaya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal inkastoo fikradda dowladnimada iyo mudda taliska dhexe ee badanaaba ku laranay ay hiddaheeda ka maqnaayeen haddana bulshadii hore ee soomaaliyeed waxay lahayd habab qeexan oo ay ku wada noolaato waxay lahayd dhaqamo haddii aysan si walba isugu mid u ahayn aad isugu eg iyo xeerar markay wax kala galaan ay ku kala bixi jireen waxay u qaybsanaayeen tolol dalisi ah oo daaqa biyaha iyo degaanka wadaaga kolkolka qaarkoodna inta kala sheegta ku loolama kuna dagaalama dhaqamadii haddaba soomaalidii hore dhexdeeda ku gaamuray ayna ka sinayd waxaa ka mid ah hannaankii madaxnimo ee ay hirgeliyeen waxaa u samaysmay qaabab laysugu taliyo oo dhexaltooyo ku saraysnaa inta badanna inanka curad uu geeri dabadeed aabbihii ka dhexli jiray tol waliba wuxuu lahaa madaxdiisa u gaarka ah kuwaasoo ku kala duwanaa oo keliya magacyadii maamus ahaanta loo howin jiray ee loogu wada yaqiin tolalka qaarkood waxay ugu yeeraan suldaan qaar kale boqor qaar kale garaad qaar kale beeldaaje qaar kale wabar qaar kale ugaas qaar kale imaam qaar kale islaam qaar kale malaakh iyo mindhaa kuwo kale oo hadda xusuustayda ka maqan maalin loo ballamay ayaa ku walba oo madaxdaa ka mid ah la caleemasaadi jiray siday u badnaydna isla goobtaas ayay ku xoolayn jireen iyaga oo ka ilaalinaya intuu sabooro inay caadi ugu soo dhuumato ama marti soo tamadisay wax uu siiyo uu u waayo. Muddo markii la joogana dharaar iyana loo ballamay ayaa loo dabaaldegi jirayo fardaha dusooda loogu geeraari jiray. Taasina wuxuu ahaa qaab lagu ogeysiiyo in tolku uu wada okoban yahay oo tiisa uun lagu gowracan yahay. Mid walba sama ahe waa koodii la mahadiyo. Qolada kolba uu u boqran yahay waa koodii ku maamula gar aan leexsanayn, gacan aan laabnayn, iyo guddoon aan jilicsanayn. Guud ahaan madax dhaqameedyadii hore waxay ahaayeen rag ceeb neceb, eexda ka fogaada, waayeelka iyo waxgaradka kala talada wax ka siiya, calooshoodana xalaal mooye xaaraanta ka dhowra. Tilmaamahaas ayaa dhaxalsiiyey in aad loo maamuuso weedhoodana si dhab ah loo tixgeliyo. Hase la maamuuse, haddana xagga meekhaanka meel kama wada joogin. Qaar baa magacoodu ku ekaa reedihii ay u duubnaayeen dhexdooda oo keliya, qaar baase warkoodu dheeraan jiray oo tolka ay u boqran yihiin meelo aad uga durugsan laga hadalhayn jiray, qaar baa tilmaamaha dadwadidda in badan ka lahaa oo qolada ay u taliyaan ka sokow deliisyada ducadoodana gurubsan jiray, qaar baa hadday iishaan aan sidaas loo tabi jirin, qaar baase cid maqashaaba ay geeridooda dhab uga murugoon jirtay. Waaguu gumaysigu dalka qabsaday, qaar baa la saayirayo inta la sinjaaray tolkii ay u boqranaayeen ka iibsaday, qaar baase ka hawooday caddaan ama madowkii uu ahaadaba shisheeyuhu xafiisadii uu wax ka maamulayay inay soo agtoogsadaan. Tusaalena waxaa inoo noqon kara Sultaan Cabdilaahi Sultaan Diiriye oo reer Hargeysa ahaa iyo Ugaas Cabdilla Cali Xaabuun oo reer Ximalood ahaa. Arrimaha aan soo taataabtay ayaa dhowaanahan maanka ee ku soo noqnoqonayay kadib markaan goobjoog ka noqday sid isaga oo kale aan weligeed geyiga Soomaalida lagu qaban. Waa dabayaaqadii bishii Abriil ee aynu soo dhaafnay. Goobtuna waa Qardho oo ka mid a magaalooyinka dhowr iyo afartanka ah ee ururkii daraawiishtu uu aasaaskooda lahaa. Waxaa inta isku ballansaday isugu yimid tiro boqol ka badan oo madax dhaqameeda ah, odayo inay ismaqlaan mooye aan markaa ka hor abid is arag. Duubabkii ugu magaca weynaa dhammaan tororka Soomaaliyeed ee jamhuuriyadda gudaheeda iyo bannaankeedaba ku kala dhaqan, suhdimaha juqraafiga siyaasadeedna ay isu imaadkooda hortoogsan waayeen. Haddii waagii hore madax dhaqameedyadu ay u kulmi jireen furdaaminta qulquladaha tololkooda ka dhexdhaca, odayada shirkan isugu yimid tiradu taa waa ka guda weynayd. Waxaa isu keenay ma ahayn bixinta rag la dilay magahood, ma ahayn xoro la kala dhacay soo celintood, ma ahayn gabar la faraxumeeyey kaxaajoodkeed, mana ahayn kala eed sheegasho ceel ama casin ku saabsan. Intaaba durucda shirkani waa igala sarraysay. Waxay iila ekaayeen niman gurmadahoo ka joogi waayey tabaalaha uu dadkoodu maanta ku sugan yahay, rag ka harsan waayey gobonimadii lixdankii la helay gebiga ay ka laalaado iyo ummad ahaan sii jiritaankeedu halista uu ku jiro. Kol dambe sidaan ogaaday wuxuu sidku ka dambeeyey laba sano ka hor madax dhaqameedyo badan oo munaasabadii caleemasaarkiisa boqor Burhaan boqor Muuse kaga codsaday inuu u darbo madal ay kaga jawaabaan su-aasha adag ee dulucdeedu tahay sidee baa ummadda iyo gobonimadeeda loo badbaadiyaa inta aysan ka bixin liiska dowladaha ee maalin maalmaha ka mid a aan maabka dunida looga waayin. Haddaan soo koobo, waxay ila ahaayeen niman ka baqaaya mahmahdii ahayd rag aamusay iyo riyo aamusayba reerkooda gabe in iyaga ay ku garowdo. Maalintii furitaanka, odaygii hadlaaba wuxuu muujinayay shirkoodaas kadib talada dalka inaysan dibadda ka joogi doonin. Xubnaha baarlamaanka iyo kuwa wasiiradaba idinku soo xura waxqabadkooda dambana soo ma faragelin kartaan inaysan yeeli doonin ismaandhaafka laamaha dowladda dhexmara ka garnaqoodana in qaramada deriska ah ay iyagu ka mudan yihiin. Gadaalkii warmurtigeedkii ay soo saareen sidaan ku arkay waxay odayadu ku dhawaaqeen Soomaaliya dhexdeeda in dagaalkii sokeeye uu ka dhammaaday, iyaguna ay iska dhex qaban doonaan gola sare oo jeer qof iyo cod laga gaarayo arrimaha dalka tala ku yeesha. Sidaan meel hore ku soo xusay, wuxuu ahaa shir isaga oo kale aan weli geliga Soomaaliyeed lagu qaban, shir kor u soo qaaday meekhaanka duubka ee qarniyo badan howlgalkiisu uu tolka dhexdiisa uun ku ekaa. Taana waxaa lagu ammaanayay looguna ducaynayay boqor Burhaan oo isaga oo aan dowladi ku garabgelin xiribtiisa ku suura geliyey intaas oo oday dhaqameed ah inuu qasla isugu keeno. ha yeeshee tallaabada caankaasa cid farta ku goda bulshada lagama dhex waayin, siduu Tima Cadayirina garbaduub haddii loo xiro ood gaarna ka ahaato gacantii nin lihi goynayaa waa gomodantaaye nin walaalki geed ugu jira geesi noqon waaye. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka yeeduu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamida hadduu ebaydmo.
anu intaasi ku dhaafna barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, markana dhegeystayaal kaalmihii sugaanta aan ku yara nasano. heestaasi ayaan ugu dambaysay guud ahaan idaacaddeennii galabnimo ilaa intan caawa mar kale hawada ku kulmi doonno. Waa dhammaan asxaabta v o a oo idin leh galab wanaagsan.
والله واقف وناجحة وصف ما قد ذكرى واجب.